Proč návrh novely zákona o rozpočtové odpovědnosti vyvolává ostré spory mezi vládou a opozicí? Co vypovídá předběžný odhad dubnové inflace v Česku a její poměrně výrazný růst o možném dalším vývoji spotřebitelských cen? A proč se regionální vláda Kanárských ostrovů důrazně ohrazuje proti rozhodnutí španělského ministerstva zdravotnictví přijmout výletní loď, na jejíž palubě byla zjištěna nákaza nebezpečným hantavirem? Sněmovní opozice dnes zamezila zahájení závěrečného schvalování sporné vládní novely k rozpočtům. Předseda ODS Martin Kupka označil úpravy za útok na odpovědné hospodaření. Šéf STAN Vít Rakušan mluvil o rozpočtovém podfuku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody.
Naše vláda totiž nemá ambici měnit ani deficit veřejných financí v poměru k HDP, ani dluh veřejných financí v poměru k HDP.
Vláda podle stínového ministra financí ODS Jana Skopečka říká, že k žádné konsolidaci veřejných financí nepřistoupí. Předseda ODS Martin Kupka k tomu dodává.
V okamžiku, kdy stát přestává hospodařit odpovědně, vystavuje se mnohem větším rizikům inflace i dalším závažným dopadům a nemluvím o tom, že ty dluhy samozřejmě v budoucnu zaplatí naše děti. Znamenalo by to v letošním roce téměř 240 miliard korun, které by bez souhlasu poslanecké sněmovny mohla vláda fakticky navýšit schodek rozpočtu.
Ve studiu je naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme připomenout, v čem spočívá jádro navrhovaných úprav rozpočtové novely?
Tak jedná se o úpravy hned několika zákonů, ale asi tím nejkontroverznějším návrhem, který podala mimochodem ministryně financí Alena Schillerová až ve sněmovně jako poslankyně k té původní vládní úpravě, je, že by se do těch povolených výší schodků státního rozpočtu vůbec nemuseli započítávat výdaje na takzvané liniové stavby, které jsou vyjmenované v příslušném zákoně. Jde přitom o velkou část dopravních staveb, jako jsou dálnice, silnice, železnice, energetická infrastruktura nebo některé vodní cesty, což jsou samozřejmě doposud tedy byly výdaje státu, stejně tak se mají ze schodku vyjmout třeba i určité výdaje za PPP projekty, tedy kdy nějakou dálnici nebo trať třeba staví soukromý investor a stát mu za to pak platí určitý nájem, tak opět to je klasický výdaj státu, který by teď nebyl prostě zahrnut do těch schodků. Další věc, kterou opozice velmi kritizuje, opět je to dané poslaneckým návrhem Aleny Schillerové, je prodloužení výjimky na dodatečné výdaje státu na obranu. Jedná se o to, že do toho povoleného schodku financí by se nezapočítávaly výdaje jdoucí nad 2% HDP, což bylo tedy už za minulé vlády, ale tato plánovala do roku 2033, ale na Schillerová přišla s tím, že se to prodlouží ještě až do roku 2036, tedy ještě o 3 roky dál. A další takový jako velmi sporný návrh, který tam je, tak je, že jeden z těch návrhů vládě nově má povolit bez souhlasu sněmovny zvýšit deficit rozpočtu o 10%, což je právě těch zmiňovaných 240 miliard korun navíc Martinem Kupkou. A to za situace, že se zhorší bezpečnostní situace státu. Doposud to bylo jenom, když hrozil třeba nějaký válečný konflikt. A zmíním poslední věc ještě, a to je, že Alena Schillerová navrhla také legalizovat takový rozporuplný výklad pravidel schvalování státního rozpočtu, který uplatnila už letos, a to, že pokud sněmovna vrátí návrh státního rozpočtu vládě k přepracování, tak se automaticky vypínají veškerá omezení na ten stanovený deficit státního rozpočtu.
A jak ministryně financí změny zdůvodňuje?
Ministerně ve sněmovně řekla, že to rozvolnění pravidel je nutné, protože původní rozpočtová pravidla z dob vlády Petra Fialy byla prostě moc přísná, nereálná a nedodržovala je ani sama Fialova vláda a používala podle ní tady různé účetní triky, což ona ani její vláda tedy dělat nechce. V tom má do jisté míry pravdu, je potřeba říct, protože především ten zákon o rozpočtové zodpovědnosti požadoval třeba do roku 2028 snížit deficit rozpočtu na 1%, ale sama minulá vláda ho odhadla v tom daném roce na skoro dvojnásobek, jo? Tedy skoro 2%. A jinak, jestli se ptáš ještě na ty argumenty, které dnes Alena Schillerová ve své řeči předvedla, tak dokázala, že má velký smysl pro drama, protože obvinila minulou vládu, že za nečinnosti šéfa Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla a novinářů si ta minulá vláda tedy počkala až pro hraje volby a zlomyslně číhala za záclonou až po nich tu paseku někdo bude muset napravit, takže ona prý teď spouští záchrannou akci pro státní finance, což je tady ovšem vzhledem k tomu rozvolnění pravidel, které jsem popisovala, do zvláštní způsob a opozice ho nazývá destrukcí.
No a jak tedy protiargumentuje opozice?
Tak opozice viní Alenu Schillerovou a celou vládu, že prostě využila situace, kdy vlastně původně to celé začalo tím, že ten vládní návrh zavádí pravidla z evropské směrnice, která se týkají úprav směrem k volnějším kritériím, podle kterých se ale posuzuje udržitelnost veřejných rozpočtů členských zemí EU a nijak se ale nemění právě ty schodky veřejných financí, maximálně to mohou být 3% vůči HDP a 60% státního dluhu k poměru HDP. To je to, co říká tedy Alena Schillerová, že dodrží, já ale připomenu, že my teď ty veřejné schodky máme mnohem menší, máme tady kolem 2% asi. No a co se stalo je, že vláda tedy do těch evropských úprav ale přidala řadu změn právě na té národní úrovni, která prostě jdou dál než ta evropská, takže opozice tedy varuje před tím neřízeným navyšováním schodků, které zvýší to zadlužování státu a také prodraží financování dluhu.
Jenom připomenu, že sněmovna se k novele vrátí 13. května. Stručně ještě, jak diskusi hodnotí odborné kruhy mimo politickou scénu?
Jsou hodně kritické, Národní rozpočtová rada, ale také Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy nebo šéf výboru pro rozpočtové prognózy před těmi pozměňovacími návrhy ministryně opravdu varují s tím, že to roztočí tu dluhovou spirálu a enormně může zvýšit náklady na financování našich dluhů. Mimochodem už letos to má být asi 120 miliard korun, zaplatíme jenom na úrocích, což jde samozřejmě na úkor investic třeba do vzdělávání, inovací a podobně. A připomenu, že Centrum veřejných financí ve své analýze napsalo, že pokud tato legislativa projde, co je teď ve sněmovně a vláda využije to, co jí to nabízí, ty možnosti, tak to rozvolnit, tak prostě nevěří tomu, že v příštích letech bude vláda schopná dodržet ten evropský deficit veřejných financí po 3% HDP a že ani neudrží prostě ten limit na ten státní dluh, tak aby neporušila dluhovou brzdu, kterou teď máme na úrovni 55% vůči HDP, což by mimochodem znamenalo, že vláda bude muset v takové situaci zastavit jakékoliv výdaje na ty povinné a přijmout nápravu formou tvrdých reform.
Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně vzrostly o 2,5%. Ve srovnání s předchozím měsícem byly ceny vyšší o 0,5%. Předběžné údaje zveřejnil dnes Český statistický úřad. Konečnou hodnotu oznámí za týden. Podle analytiků stálo za zrychlením inflace zdražení pohonných hmot. Zdravím hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka. Dobrý den.
Dobrý den.
Byl jste mezi těmi, kteří odhadovali míru inflace právě na úrovni 2,5%?
Ano, víceméně se to dalo očekávat, protože jsme věděli, jak se v průběhu minulého měsíce vyvíjely ceny pohonných hmot a není těžké si dohledat, jakou mají váhu ve spotřebním koši, tudíž spočítat dopad do té celkové inflace dokáže prakticky každý a myslím si, že to nebylo žádné překvapení, že se inflace zvýšila na 2,5%.
Ceny pohonných hmot meziročně vzrostly téměř o čtvrtinu. Jak kompenzovalo jejich růst nižší spotřební daň na naftu?
Ano, to aspoň částečně zmírnilo ten nárůst, samozřejmě bez toho by ten dopad byl vyšší, ale je to jenom, řekněme, drobná kompenzace. Nemůžeme čekat, že se tímto způsobem dá zastavit nárůst cen pohonných hmot, protože by to bylo fiskálně velmi nákladné. Ono je to i tak nákladné opatření, které nemůže trvat řadu měsíců vzhledem ke stavu našich veřejných financí.
No a jak se projevují další vládní opatření, jako je určování cenových stropů pohonných hmot a stanovení maximálních marží čerpacích stanic?
To jsou opatření, řekněme, spíše psychologická. Ve skutečnosti, kdyby nebyla v platnosti, byl by vývoj cen pohonných hmot asi velmi podobný tomu, jaký je dnes. Trh s prodejem pohonných hmot je poměrně konkurenční. Mohlo to omezit některé, řekněme, excesy na trhu, to znamená ceny u dálnic a ceny v Praze. Jinak jinde by ten cenový vývoj byl asi úplně totožný.
A dá se očekávat, že inflace poroste dál? Kam až?
Aktuálně už ceny pohonných hmot nestoupají, ceny ropy se stabilizovaly, respektive kolísají kolem hodnoty zhruba $100 za barel. A teď jsou ve hře druhoté efekty. Jak moc začne prosakovat vysoká cena ropy, respektive pohonných hmot, do zbytku spotřebního koše. Takže teď se hraje o to, jak budou silné ty druhotné efekty. A pokud by cena ropy se trvala tam, kde je, tak si myslím, že jejich rozsah může být zhruba podobný jako u těch primárních dopadů. Pro připomenutí, ještě v únoru byla inflace těsně nad 1%, to znamená teď 1 až 1,5% bodu nás stály ty přímé dopady a zhruba ve stejném rozsahu by po zbytek roku postupně prosakovaly do inflace i ty sekundární dopady, kdyby se situace nezlepšila směrem k nižším cenám ropy.
A měla by na ten současný vývoj nějak reagovat centrální banka, třeba už na zítřejším zasedání bankovní rady?
Na zítřejším zasedání ještě ne, to by asi bylo předčasné. Nicméně tady asi dobré vzít do úvahy, že ceny ropy a respektive pohonných hmot nejsou jediný inflační faktor. Stále ještě nemáme úplně dohašenou inflaci v cenách služeb a zároveň musíme brát do úvahy poměrně svěžně rostoucí domácí poptávku, kterou navíc rozmíchává i uvolněná fiskální politika. A to je konstelace, která se velmi blíží tomu, co tady bylo v roce 2022, když nám najednou prudce vystřelila inflace. Teď se asi podobný scénář opakovat nebude. Ale kvalitativně je ta konstelace faktorů velmi podobná.
Ve druhé polovině loňského roku jsme podle nových údajů Eurostatu platili 6. nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. No pak ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Proč? Díky nebo kvůli čemu?
Tak pokud vím, tak některá ta data Eurostatu jsou počítána, přepočítávána podle parity kupní síly, což u cen elektřiny úplně nedává smysl. Jinak obecně platí, že v země, které záleží na tom energetickém mixu v dané zemi. Pokud máte spoustu horských potoků, jako Norové nebo Rakousko, tak vyrábíte relativně levně za jakýchkoliv podmínek. Pokud musíte kupovat drahý zemní plyn nebo drahé uhlí, tak logicky, když máte ve svém energetickém mixu větší podíl těchto zdrojů elektřiny, tak potom máte elektřinu dražší. Takže tady pak záleží dost na lokálních podmínkách a ty ceny se dokážou i v rámci Evropy dost lišit. Když se podíváme třeba na ceny na Slovensku a v Čechách, tak ten rozdíl je docela velký. Stejně tak, jako je potom rozdíl třeba mezi Německem a Českem. Tady ty lokální podmínky jsou zkrátka v každé zemi jiné.
Zároveň jsme byli mezi 10 členských zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla, to o více než 5%. Dá se předpokládat, že trend bude pokračovat?
A nejspíše ne. V těsném závěsu za cenou ropy se často pohybují ceny zemního plynu a zemní plyn bývá zpravidla ten faktor, který určuje cenu elektřiny, protože to bývá ta poslední elektrárna, kterou potřebujete zapnout, abyste vykryl výkon ve špičce. Takže to potom diktuje, jaké jsou ceny elektřiny. Tady na tom je názorně vidět ta linka, jak jsou ty trhy propojené od ropy přes zemní plyn až po elektřinu, takže potom se to tímto způsobem prolíná vlastně napříč celou ekonomikou.
Když se ještě krátce vrátím k tomu, co jste řekl, že momentálně významně klesají ceny ropy, severomorská ropa Brent už je pod tou psychologickou hranicí $100 za barel, lze tomu ale přičíst nějaký větší význam, dlouhodobější?
Zatím by byl opatrný, protože tady opravdu závisí na jednání na Blízkém východě a viděli jsme už několikrát, že ta naděje blízkého dosažení dohody byla v zápětí zmařena v porušením příměří a odložením politických jednání a viděli jsme to kolísání v rozsahu nějakých $95 až $120 za barel už mnohokrát v posledních týdnech.
David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte, děkuju vám, nashledanou.
Nashledanou.
Španělská vláda se rozhodla, že přijme výletní loď, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo nebezpečným hantavirem. 3 z nich zřejmě v souvislosti s nákazou zemřeli. Dnes ráno byly z lodi u Kapverdských ostrovů evakuovány 3 osoby s podezřením na infekci a mají být hospitalizovány ve specializovaných nemocnicích v Evropě. Světová zdravotnická organizace dnes uvedla, že celkem se hantavirem nakazilo na výletní lodi 8 lidí. Hantavirus, jehož přenos mezi lidmi je vzácný, vyvolává respirační onemocnění, které provázejí bolesti hlavy a žaludku, závratě a horečka. Žádná léčba zatím není k dispozici. Úmrtnost dosahuje až 50%. Proti plánu přijmout výletní loď u Kanárských ostrovů se důrazně ohradila tamnější regionální vláda. Do Madridu zdravím naší spolupracovnici Kateřinu Ferenčíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je aktuální situace na té výletní lodi, kde je stále asi 150 lidí? Jaký režim tam teď panuje?
Tato luxusní výletní loď, která patří nizozemské společnosti Oceanwide Expedition, kotví už čtvrtý den u Kapverdských ostrovů. Jak jste se zmínil, bohužel 3 lidé už zemřeli v důsledku nákazy velice nebezpečným hantavirem a ostatní, kteří měli nějaké příznaky, byli evakuováni. Poté, co byla zjištěna nákaza tímto virem, začala na lodi platit přísná preventivní a hygienická opatření. Bylo to hlavně omezení kontaktu mezi cestujícími, případně i izolace. Ti, kteří chtěli, mohli zůstat v kajutách a bylo jim tam donášeno jídlo. K dalším opatřením patřilo například nošení roušek, omezení pobytu ve společných prostorách a také lékařský dohled. To, že se jedná o luxusní loď s poměrně malým počtem cestujících, tak dodržování těchto opatření zjednodušilo. Ten hantavirus, který byl zjištěn na palubě, totiž bohužel patří je nejvíce nebezpečnou variantou. Jednak je tam nejvyšší smrtnost, blíží se to až k těm 50%, a také je to jediná varianta, kdy se tento virus může přenášet z člověka na člověka. Proto tedy bylo důležité, pokud možno, zabránit kontaktu mezi cestujícími.
Vláda v Madridu včera večer sdělila, že Španělsko tedy loď přijme. Ministerstvo zdravotnictví přehodnotilo svoji předchozí zdrženlivou pozici. Na jakém základě, víme to?
Tak spíš bych řekla, že ministerstvo zdravotnictví bylo původně velice opatrné, nevyjadřovalo se nějak konkrétně o tom, co se z lodí stane, a zvažovalo rizika i přínosy. Dnes na tiskové konferenci krátce popolední vystoupil jednak ministr vnitra a také ministryně zdravotnictví. Vysvětlili, že španělská vláda jedná na žádost Světové zdravotnické organizace, která se situací od začátku zabývá a také pochopitelně i v duchu mezinárodní humanitární pomoci. Také zdůraznili a tím zřejmě uklidnili obyvatele Kanárských ostrovů, že riziko pro veřejnost je nízké. Původně premiér regionální premiér Kanárských ostrovů měl, jak jste říkal, odmítavý postoj. Možná se do toho promítá i napětí, a sice mezi centrální vládou v čele s premiérem Sánchezem a hlavní opoziční stranou lidovců, ze které právě tento premiér. Jednak si stěžoval na nedostatek informací od centrální vlády a podle něj taky nemá smysl podstoupit zhruba 3denní plavbu z Kapverdských na Kanárské ostrovy. Naopak se mu zdálo lepší evakuovat cestující letecky už tedy z Kapverd, ale jak jsem říkala, španělská vláda zdůraznila, že jedná na žádost Světové zdravotnické organizace a také, že ostrov Tenerife, konkrétně, kde tedy loď asi za 3 dny přistane, takže má prostředky k tomu, aby cestující byli vyšetřeni a že zdravotní péče je opravdu na vysoké úrovni.
A co by se tedy mělo odehrávat, až ta výletní loď zakotví na Tenerife?
Tak o tom také informovali minister vnitra i ministryně zdravotnictví na této tiskové konferenci. Plavba by tedy měla trvat zhruba podle počasí 3 dny a loď přistane v malém přístavu Granadilla na jihu ostrova. Bylo to zvoleno schválně proto, aby byla maximálně zajištěna bezpečnost, aby byl omezen kontakt s místním obyvatelstvem. Je to totiž přístav, kde je minimální provoz. Ministryně zdravotnictví opakovaně zdůraznila, že budou také platit přísná bezpečnostní opatření a i vlastně v situaci, kdy pravděpodobnost přenosu z člověka na člověka je minimální. Takže jen stručně, co se tedy stane s cestujícími. Na palubě je jednak 14 Španělů, kteří zatím nevykazují žádné příznaky nemoci. Ti budou přepraveni vojenským speciálem do Madridu a tady stráví několik týdnů v karanténě ve vojenské nemocnici a také se i podrobí dalším vyšetřením. No a ostatní cestující, ti budou vyšetřeni na místě. Tady je právě důležitá ta kvalitní zdravotní péče a pak, pokud to dovolí její zdravotní stav, tak budou přepraveni do zemí původu.
Dodává z Madridu spolupracovnice Českého rozhlasu Kateřina Ferenčíková. Děkujeme za podrobné zasvěcené informace a přejeme hezký den do Španělska. Mějte se.
Vám taky, nashledanou.
Tak to byla podvečerní publicistika a Vladimír Kroc. Teď už pro vás máme připraveny další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů.